Meri Lähteenoksa on tamperelainen yhteisöllisyyskonsultti, kyläytymisen puolesta puhuja ja kirjailija. Tällä hetkellä hän muun muassa opettaa kaupunkilaisille kyläyttämistä, eli auttaa luomaan yhteiskunnallista uusvanhaa yhteisöllisyyden kivijalkaa. Tervetuloa Meri, hauska nähdä taas.
No niin, on ihanaa.
Sä olet sanonut, että sun sydämessä palaa palavasti kaikelle, mikä yhdistää ihmisiä, purkaa köyhyysloukkua ja luo riippumatonta omaehtoista selviytymistä ja juhlintaa. Sä oot työskennellyt muun muassa Turussa, jossa kyläytit 1300 ihmisen lähiötä. Mikä siellä oli lähtötilanne ja missä nyt ollaan?
No, lähtötilanne oli sellainen, että siellä alueella oli ensinnäkin se on 1300 ihmistä, 17 taloa. Ja mähän menin sinne nimenomaan sen takia, että mä olin etsinyt tämmöistä isompaa kaupunkimiljöötä, missä voisi kokeilla, että kuinka isosti sitä voitaisiin tehdä. Ja se perusrakenne oli semmoinen, että joka taloon tulisi kaksi kyläluotsia, jotka auttaisi ihmisiä, samantyyppisiä ihmisiä löytämään toisiaan ja sitten rakentamaan itselleen mielekästä toimintaa. Ja sillä tavalla toimimaan tavallaan tämmöisen asukastoimikuntarakenteen tukena siinä. Ja siellä oli aika paljon se asia, ihmisten välisiä riitoja ja eri toimijoiden välisiä riitoja ja kaikkea tällaista. Ja nyt puolen vuoden jälkeen siellä on aika hyvä tilanne silleen, että kokoukset on rauhoittuneet ja eri toimijat toimii mun mielestä aika hyvin niin kuin toistensa kanssa. Alueella on perustettu pieni kahvila, joka on pari kertaa viikossa auki ja siellä sitten asukastoimikuntalaiset päivystää, että saadaan asukkaat niin kuin tietoa kulkemaan ja siirtymään. Ja sitten on ollut kivoja uusia pikkuprojekteja, on ollut senioreiden karaoke ja tanssi-iltaa ja kaikenlaista tällaista. Että ennenkin siellä oli sillä alueella tosi paljon semmoista niin kuin klassista toimintaa, sanotaan nyt kesäretkiä ja alueen tämmöisiä päiviä, missä oli sitten kaikenlaista kirpputoriatoimintaa ja semmoista. Niin kuin kylähenkeä oli jo silloin, kun mä sinne tulin. Ja nyt sitä on enemmän ja ehkä ne jännitteet on siellä silleen purkautunut ja toivottavasti ei uusiudu ihan heti ainakaan niin pahaksi.
Silloin kun sä opetat yhteisöllisyyttä, niin mitä sä tavallisesti ensin alat tehdä?
No kyllähän mulla aina ensimmäisenähän siinä on yhteisöllisyydessä se, että kaikista keskeisin osa yhteisöllisyyden luomisessa on se yksilö. Eli miten, mitä tämä yksilö, mitä sinä osaat, mitä sinä haluat tehdä, mistä sä oot kiinnostunut. Ja toisaalta sitten tämä yhteisö, että mitä sä toivot tältä yhteisöltä, miten me voidaan tavallaan yhteisönä auttaa sitä, että se kuka sinä olet, niin voisi tulla. Ja tämä on tämä kivijalka, mikä yhteiskunnasta puuttuu tällä hetkellä ja se aiheuttaa sitä syrjäytymistä. Eikä sitä voida paikata millään yhteiskunnan tuottamilla palveluilla, vaan se tapahtuu siellä lähiyhteisössä tämä. Eli se on se aina, mitä mä ensimmäisenä kysyn. Mitä ihmiset osaa, missä he ovat hyviä, mitä heidän unelmat on. Ja sitten lähdetään yhyttämään näitä ihmisiä, että samantyyppiset päätyy samaan paikkaan ja siitä se sitten lähtee kehräytymään.
Onko siinä vaarana jatkossa sellainen, että kun yhden ihmisen taidot ja tiedot löydetään, että häntä aletaan ylikuormittaa? Että aina oletetaan, että hän käyttää oman tietotaitonsa yhteisön hyväksi?
Joo, kyllä. Siinä on se vaara, etenkin jos se yhteisö on pieni. Että sitten tietysti sitä yhteisön että sit välissä laajentaa niin, että tulisi se työryhmä, eikä se olisi se yksilö siellä.
Jokainen ihminen on joskus avun tarpeessa ja joskus saa olla sen antajana. Mutta siitä huolimatta syrjään jääviä avun ulottumattomissa olevia tuntuu olevan koko ajan lisää, niin kuin äsken just mainitsit. Ja yhteiskunnan tarjoama apu on kylläkin huonontunut hyvinvointivaltion kukoistuskausien jälkeen, mutta mikä yksilöstä teki empaattisesti uusavuttoman?
No yksi varmaan, mikä siihen voisi liittyä, on tietenkin semmoinen, että stressikuormat on niin isoja. Me jostain syystä meidän stressipointsit on koko ajan niin korkealla, että me ei oikeastaan jakseta olla empaattisia. Nyt jos ajattelet, tämä on ihan aivoihin liittyvä asia. Eli meidän aivothan on sellaisia, että se empaattisuus tulee sieltä niin kuin vasta sitten, kun tunnetaan olevamme turvassa itse. Ja jos sulla on jatkuva stressi, niin sun aivot ikään kuin lähettävät koko ajan signaalia, että sä et ole turvassa. Ja silloin se tavallaan blokkaa sitä. Et mun mielestä ne yhteiskunnalliset stressitasot on yksi syy siihen. Ja se taas liittyy näihin rakenteisiin, mitä meillä on, ja työpaikkojen kohtuuttomiin vaatimuksiin ja ja perheiden pirstaloitumiseen ja kaikkea tämmöisiä, joka kovottaa sitä perustressiä tosi paljon. Sitten, että en mä tiedä, mun mielestä meillä ei ole niin kuin empaattisuuden puutetta. Meillä on sen turvallisuuden tunteen puutetta. Ja sitten ehkä myös osaamisen puutetta. Että yhteiskunta on niin paljon muuttunut, että tarvittaisiin ehkä semmoisia ihan uusia kansalaistaitoja, jotka helpottaisi sitä auttamista. Että aika monille varmaan tulee semmoinen, kun se näkee, että joku on pulassa, että jos mä rupean tuota auttamaan, niin oh my goodness, siinä menee mun elämä ja se soittaa mulle koko ajan ja kaikki menee. Ja mä joudun niin kuin liikaa osallistumaan ihmisten elämään. Että sitten ihan jotain semmoisia yksinkertaisia perustaitoja voisi olla, niin kuin joku just tämä luotsaus, tämmöiset ratkaisukeskeiset kysymyssarjat, jotka heti tekee etäisyyttä niin kuin, ja auttaa sitä henkilöä itseään ratkaisemaan omia ongelmia.
Ja sä, Mari, autat ihmisiä löytämään siis toisesta välittämisen ja sitä kautta elämänlaadun parantamisen. Mutta ollaanko me tässä yhteiskunnassa nyt tultu jo niin pitkälle, että nykyihmistä pitää opettaa näkemään toinen ihminen?
Kyllä mun mielestä ollaan. Silloin kun se mun kirja Viisas arki julkaistiin, silloin oli ollut just nämä Kauhajoen ampumajutut. Niin kyllä joka ainut toimittaja kysyi mut sen kysymyksen, että no miten sitä naapuria voitaisiin tervehtiä. Niin kun, että ollaan tultu oikeasti näin kauas. Se on järkyttävää, näin se näyttää olevan. Tai niin se mulle näyttäytyy ainakin. Ainakin osalla ihmisistä se on näin.
Mutta sitten jokaisessa ryhmässä ja työpaikassa ja ystäväpiirissäkin on useimmiten ainakin yksi hankala tyyppi. Meri Lähteenoksa, miten yhteisöllinen ajattelu huomioi tämmöisen?
No, hankalat tyypit tietysti, niin kuin hankalat tilanteetkin kuuluu elämään. Et ehkä siinä yhteisöllisyysajattelussa niin kuin lähdetään siitä, että hankalia tyyppejä, hankalaa yhteisöllistä ilmastoa on aina ajoittain. Sitten ne niin kuin muuttuu. Toki jos joku on oikein tosi haastava henkilö, niin sehän auttaa, ja tämä olisi taas uutta kansalaistaitoa, niin se erilaisuuden opettamista ja sitten erilaisuuden ohjaamisen opettamista. Että kyllä sillä hankalalla tyypilläkin, ja mitä hän nyt sitten tekeekään, niin sillä on selkeä hyvä tarkoitus sillä, mitä hän tekee. Eli ehkä se on se yksittäinen. Jos mä nyt yhden keinon heittäisin, niin kysy siltä hankalalla tyypille, että mikä se on se sun hyvä tarkoitus tuolla, että sä vaikka rähjäät noin kauheasti.
Onko se kysynyt joskus joltain?
On. Tää oli Annikilla ihan yleisesti käytössä ja meillähän oli todella hankalia tyyppejä siellä useitakin, joilla oli ehkä esimerkiksi pahoja mielenterveysongelmia tai päihde- ja väkivaltaproblematiikkaa.
Okei, no mennään tuohon Annikkiin vähän. Myös on tällä hetkellä Fiskarsissa, joka sekin on omalaatuisensa yhteisö. Tällä hetkellä siellä suurosa asukkaista elää ihan pintahengityksellä jännittäen, saako jatkaa asumista vai myydäänkö talot alta pois. Sulla on kokemusta myös tällaisesta asuessa Annikin puutalokorttelissa. Ja tiesit, että muuttopäivä saattaa olla, ja sitten se olikin edessä ennen pitkään. Annikin puutalokortteli sijaitsee siis Tampereen keskustassa, ja pitkän aikaa oli kiikun kaakun, säilytetäänkö kortteli vai puretaanko ja rakennetaan tilalle jotain toimivampaa. Meri, miltä oikeasti tuntui, kun kuulit päätöksestä, että kortteli säästyy, mutta sinä perheinesi ja valtaosa tuollaisista naapureista joudutte muualle?
No kyllähän se oli todella valtava surullista ja sieltä niin kuin, tai siis, miten sitä sanotaan, silmäni itkee ja sydämeni laulaa, vähän semmoinen tilanne, että hyvä puoli sitten tietysti oli se säästy, että se myöskin meni semmoisille. Ostajataho oli semmoinen, joka on sitoutunut sen yhteisöllisyyden niin kuin vaalimiseen. Et periaatteessa samanhenkisille ihmisille, mutta rikkaammille meni sitten se. Voi olla tosi tyytyväinen. Ja toisaalta myös siihen, että me ennätettiin kehittää se kaupunkikylämalli ja sitten vielä dokumentoida se niin, että sitä mahdollisesti ehkä modistaa johonkin. Henkilökohtaisesti tietysti on kauhean surullista lähteä paikasta, jossa sä oot elänyt 20 vuotta ja jossa sun juuret on. Koska se on ollut paikka, missä mä koin, että mä arvokas ja tarvittu. Ja se on niin kuin hirveän hieno lahja. Ja nyt jälkeenpäin sitten, niin kyllä melkein kaikki sieltä pois muuttaneet, niin kaikilla on semmoinen erikoinen juurettomuuden fiilis, kun on ikään kuin kasvanut siihen todella niin kuin isoon yhteisöllisyyteen, jota nyt sitten ehkä ei olekaan.
Miten te lähditte hajalle? Jäittekö te kaikki Tampereelle vai?
No osa on Tampereella. Mehän koitettiin saada, että kaupunki olisi asuttanut meitä niin kuin tähän samaan, edes samalle alueelle, mutta näinhän ei sitten käynyt. Ja mutta osa on lähtenyt Tampereelta ihan pois ja aivan ulkomaille saakka. Ja silleen, että me pyritään toki tapaamaan toisiamme ja aina runofestivaalien aikaan tavataankin. Että ne on semmoiset meidän klassiset kokoontumisajot ja tietysti henkilökohtaisia kontakteja koitetaan ylläpitää ja pidetäänkin.
Miten te asukkaat silloin toimitte, siis siinä aikana kun odotitte päätöstä siitä, että mitä asunnolle tapahtuu, että mistä tuli se voima, että te saitte elää sitä arkea?
No meillähän oli semmoinen perusmotto, että niinku huvin vuoksi. Eli me suhtauduttiin kyllä siihen talojen suojeluprosessiinkin sille, että me tehdään sitä huvin vuoksi ja sitten se on hauskaa. Ja tavallaan päästettiin ehkä irtikin siitä lopputuloksesta. Eli se meidän perusmäärittely oli, että meidän onnellisuus ei voi olla kiinni siitä, säilyykö ne talot tai miten se prosessi etenee. Ja sitten, että se on hieno oppimiskokemus ja hieno tapa niin kuin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Meillä oli semmoinen aika moniportainen se tavoite, haitari siinä tavallaan siinä meidän asioiden ajamisessa. Et se tavoite ei ollut pelkästään suojella ne talot, vaan se tavoite oli myös luoda ihanaa arkea, jossa turvavelkot paraa. Se tavoite oli pitää hauskaa keskenämme, pitää huolta siitä talosta, ikään kuin niin koko ajan näyttää sitä rakkautta sille talolle, jakaa sitä pihapiiriä, sille lisätä ihmisten tietoisuutta, ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua, jotta se tietoisuushorisontti niin kuin saataisiin nousee yhteiskunnassa. Ja näin ollen meillä oli kauhean monta kohtaa, missä me voitiin onnistua. Ja me onnistuttiin itse asiassa kaikissa niissä.
No sitten kun sä muutit perheessä kanssa kerrostaloon, Annikin puutarhakorttelista, niin mitä tapahtui kyläytymiselle siellä kerrostalossa?
No, mun oletusarvo oli, että se olisi jotenkin vaikeasti luotavissa kerrostaloon tai vaikeammin kuin Annikille. Mutta ihan mun yllätyksekseni silleen, kun mä olin kerran sen prosessin tehnyt jo ja sisäistänyt tavallaan sen, miten se tehdään. Eli se on se henkilökohtainen kontakti, se on se, että pitää ekaksi saada henkilökohtainen kontakti ihmiseen ja sitten yhyttää ne ihmiset, ketkä on samantyyppisiä. Niin en mä tiedä, 3-4 kuukaudessa niin kyllä mä olin aika hyvät rakenteet saanut sinne jo. Ja siis semmoisten ihmisten välilläkin, jotka oli niinku ollut vuosikausia hankalassa tilanteessa ilman apua, niin ihan se on kuin muutaman puhelinnumeron päässä sen jälkeen, kun se vaan tiedostetaan se tarve ja löytyy ne ihmiset, jotka voi siihen kytkeä. Et mä oon tosi tyytyväinen, mä oon vuoden asunut siellä, mutta siellä on hyvä meininki.
Viihdyt tällä hetkellä myös siellä?
Kyllä mä siellä viihdyn, joo, ilman muuta.
No silloin siellä Annikilla, niin
jos ei oteta huomioon valkoisia seiniä, joista mä en pidä.
No se on pieni paha ehkä.
Niin.
Silloin Annikilla, niin teillä oli kaiken näköistä yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Teillä oli oma valuutta tai kokeilit omaa valuuttaa. Sitten oli ratkaisukeskeisiä taikapiirejä. Ja te kasvatitte myös suvaitsevaisuutta antamalla jokaiselle mahdollisuuden esittää omia ajatuksiaan. Minkälaisia seurauksia näillä kokeiluilla oli?
No, niillä kokeiluilla oli ehkä, tai eri kokeiluilla oli vähän erilaisia seurauksia, mutta kyllähän se loppupeleissä se tuotti sen semmoisen kyläidentiteetin, että me ollaan kylä, jossa kaikkien osaaminen voidaan ottaa käyttöön ja jossa kaikkien osaaminen ja se, millaisia ihmiset on, niin on arvokasta. Et siihenhän sillä niin kuin päädyttiin lopulta. Et sit jos puhutaan vaikka siitä kylävaluutasta ja semmoisesta, niin sen ehkä oli nämä paikallisrahat ylipäätään, niin nehän luo helposti kokemusta yltäkylläisyydestä. Ja se oli sillä tavalla hirveän jännittävä, koska siellä asui voittopuolisesti todella niin kuin köyhiä, syrjäytyneitä ihmisiä. Ja rahaa ei todellakaan ollut. Niin me pystyttiin tavallaan sillä paikallisvaluutan luomaan meille valtava yltäkylläiset olosuhteet, missä me saatiin hierontaa ja siivousapua ja lastenhoitoapua ja ruokatarjoiluja ja juhlia ja ihan mitä tahansa periaatteessa ilmaiseksi niin kuin vaihtamalla vaan omaa osaamista. Ja
se on vähän niin kuin tämä aikapankki nykyään.
Joo, se on paitsi meille oli yksinkertaisempi muoto, että Ja se oli ehkä sille saattaisi olla niin kuin helpommin hyväksyttävämpikin ihmisille kuin se aikapankki, että me vaan jaettiin meidän flyereita 5 jokaiselle ja jokaisella oli se 5 rahaa ja sitten jokainen palvelu maksoi 1 rahan. Ja sitten jos sulla alkoi olla niin kuin, että sulla oli vaikka 8 rahaa, niin tarkoitti, että sä oot jakanut enemmän palveluja kuin ottanut vastaan. Että sitten siellä oli se 2 rahan raja, että sun pitää kiireesti mennä pyytämään toisilta palveluja. Että se myös helpottaa tavallaan sitä palveluiden pyytämistä. Ja sitten se estää sitä, että ei koko ajan samat ihmiset vaan puuhaa siellä. Et itse asiassa joku semmoinen sen tyyppinen järjestely voisi myös auttaa siihen, ettei ne keskity samoille ihmisille ne työtehtävät siellä.
Totta. Yhteisöllisyydestä vielä, että siinähän ei varsinaisesti ole mitään jaloa, jos hyväksyy ja rakastaa omanlaisiaan ihmisiä. Kuitenkin vielä ulottaa se hyvyys outoon ja ehkä hankalaan. Meri Lähteenoksa, milloin sun mielestäsi mehenkisyys alkaa olla muut poissulkevaa, pikemminkin pienen piirin omaa hyväisyyttä kuin yhteisöllisyyttä?
No se pieni piiri voi tietysti omassa keskuudessaan toimia kauhean yhteisöllisesti. Mutta mun mielestä ehkä hyvä esimerkki siitä on sitten semmoisesta sisäänpäin lämpöävyydestä. Tuossa Ekokylä-liikkeessä on aika paljon semmoista, että niinku omat olot järjestetään kauhean niinku ihanteellisiksi ja hyviksi. Sehän on kivaa ja jokaisen yksinoikeus. Mutta sitten aika huonosti on semmoista, että oltaisiin vuorovaikutuksessa sen muun yhteisön kanssa. Et sinällähän toi ton tyyppinen rakenne, niin ihmismieli luo sitä tosi helposti. Mutta siinä olisi ehkä pikkusen pinnistelyn paikkaa kyllä.
Tuossa aiemmin puhuttiin Annikin puutalokorttelista. Sain olla sun vieraana siellä joskus ja ihan mukavat muistot. Siellä oli silloin huone, jossa mä yövyin, niin naapurihuoneessa oli undula, että oliko nyt 6 vai 8. Ja siinä sinänsä mitään erikoista, mutta niillä ei ollut häkkiä, vaan että ne lensi siellä huoneessa ihan vapaana. Ja mä muistan, että se oli ihan taivaallista herätä aamulla siihen, kun undulaatit kuuli niiden lentävän ja kuuli niiden laulavan. Nyt kun te muutitte kerrostaloon, niin mitä undulaateille tapahtui?
Undulaattiraukoille kävi niin, että ne joutui häkkiin. Se on erittäin harmillista. Mutta nyt me sitten löydettiin niille uusi koti, missä niillä on vähän enemmän vapauksia. Et kyllä me vapaana lintuvat undulaatit kerrostalossa ehkä. Joo. Ei hyvä. Mutta ihan kivasti niillä nyt menee toisessa kodissa.
No se on hieno kuulla. Yhteisöllisyyskonsultti, kyläytymisen puolesta puhuja ja kirjailija Meri Lähteenoksa. Oli tosi kiva saada tavata ja jutella.
Niin olikin.
Kiitos ja hyvää jatkoa.
Kiitos samoin.